Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Efescima, u 5. poglavlju, od 28. stiha. Videli smo prošlost, sadašnjost i budućnost. Hristos je voleo crkvu i dao je sebe za nju. On je posvećuje vodenim kupanjem u reči. U budućnosti, crkva će biti izvedena pred Hrista kao sjajna nevesta kojoj su svi gresi uklonjeni. Zatim će biti sveta i neporočna. Tako su i muževi dužni da vole svoje žene kao svoja telesa. Ko voli svoju ženu, samoga sebe voli. Jer niko nikada nije omrznuo svoje telo, nego ga hrani i greje. Kao i Hristos crkvu, jer smo udovi Hristova tela. Zato će čovek ostaviti oca i majku i prionuće uz ženu svoju i bit će dvoje jedno telo. Ova tajna je velika, a ja govorim misleći na Hrista i na crkvu. Citirao sam ovaj pasus da bi mogao da vidiš kako Pavle izvlači ove dve teme. Kako ide napred, nazad, muž i žena, Hristos i crkva. Nakon govora o Hristu i crkvi, tema se vraća na muža i ženu. Tako su i muževi dužni da vole svoje žene kao svoja telesa. Jednom paru za svadbenu ceremoniju nije potreban šampanjac. Potrebno im je da oboje budu ispunjeni Svetim Duhom. Tako će imati najbolji medeni mesec. Oni pametni momci i devojke koji govore o seksu i vanbračnim odnosima danas i ne znaju šta je prava ljubav. Znaju mnogo o seksu, ali ne znaju ništa o lepoti, zanosu i nežnosti pravog hrišćanskog braka. Muž treba da voli svoju ženu, jer bračni odnos čini da je žena deo njegovog tela. To je slično crkvi koja je telo Hristovo, a Hristos je glava crkve. Na osnovu toga, muž je glava ženi. Neprirodno je da čovek mrzi svoje telo. Zato muž treba da voli svoju ženu, jer je ona njegovo telo. Poznajući slabost crkve, Hristos crkvu hrani i za nju brine. Muževi treba to isto da čine. Stih 31. je citat iz prve knjige Mojsijeve iz 2. poglavlja iz 24. stiha. Apostol Pavle ovde misli na odnos koji je vladao u Edenskom vrtu između Adama i Eve. Taj prvi par je slika buduće zajednice Hrista i crkve kao ženika i neveste. Eva je stvorena da bi bila pomoćnik Adamu. Uzeta je od njegovog rebra, a nije oblikovana od zemlje kao životinje. Adam je bio nepotpun sve dok nisu bili zajedno. Bog je nju uredio, pa mislim da je bila najlepše stvorenje kada ju je Bog doveo Adamu. Jedan šaljivdžija je rekao da je morala da izgleda bolje od čoveka, jer se Bog izvežbao na čoveku, pa je imao iskustva kada je stvarao ženu. Žena je bila Adamov pomoćnik. Ona je dodala ono što je njemu nedostajalo. Bila je stvorena za njega, da njih dvoje postanu jedno. U jevrejskom jeziku reč čovek je iš, a žena iša. Reči su skoro iste. Uzeta je od čoveka. Imam dve ilustracije iz istorije o divnom odnosu muškarca i žene. Takve stvari se danas često gube. Novi moral i seksualne slobode stavljaju mlade ljude u ropstvo. To jednostavno neće uspeti. Bog je nameravao da hrišćani imaju mnogo uzvišeniji nivo odnosa. Prva ilustracija je priča o Abelardu i Heloisi. Kada je John Lord pisao Velike žene, naveo je Heloisu kao primer bračne ljubavi. Priča se bavi mladim duhovnikom po imenu Abelard. Bio je sjajan mladi učitelj i propovednik na univerzitetu u Parizu. Ovaj kanonik je imao nećaku po imenu Helois, koju je poslao pod Abelardov nadzor. Ona je bila izvanredna ličnost, on je bio izvanredan čovek i već znaš priču, ludo su se zaljubili. Ali prema tadašnjem strašnom zakonu, brak sveštenika je bio osuđen na trajnu sramotu. Kada je John Lord pisao njihovu priču, dao je ovaj uvod koji bih želeo da podelim sa tobom. Skoro da je suviše lep da bi se danas čitao. On je kao povetarac koji sa planinskih livada zasutih cvećem duva iznad kanti pomija i svinjaca savremene literature. Evo šta je on zapisao. Kada su Adam i Eva isterani iz raja, našli bi neki cvet gde god da su tumarali. Cvet koji je cvetao trajnom lepotom. Taj cvet predstavlja veliko pouzdanje, bez kojeg bi mali broj ljudi bio srećan. Tanani, tajnoviti, nepojmljivi, veliki blagoslov koji su priznavali i poete, i moralisti, i pagani, i hrišćani. Da, on se poistovećivao ne samo sa srećom, nego sa ljudskim postojanjem, koji se odnosi na dušu u njegovim najuzvišenijim stremljenjima. Sjedinjen sa prolaznim i smrtnim, čak i sa slabim i poročnim, ipak je besmrtan u svojoj prirodi i uzvišen u namerama, istovremeno i strast, osjećanje i nadahnuće. Pokušaj da se žena opiše bez ovog elementa naše složene prirode, koji čini njenu osobenu fascinaciju, je isto što i glumiti Hamletovu tragediju bez samoga Hamleta. Apsurd. Prikaz bez centralne figure, roman bez heroine, religija bez žrtve. Moja tema nije bez poteškoće. Strast ili osjećanje se degradiraju kada se izopače, uzdižu se kada su čisti. Ipak, nije porok ono što bih oslikao, već čestitost. Nije mana, nego vrlina. Nije nešto privremeno, nego trajno. Nije smrtno, nego besmrtno. Sve ovo oplemenjuje dušu u njenim stremljenjima. Pošto su se Abelard i Helois zaljubili, crkva im nije dozvolila da se venčaju. Zato ih je tajno venčao Abelardov prijatelj. On je onda nastavio da poučava, ali tajna je izašla na videlo kad ih je odao jedan sluga, pa je žena oterana u ženski manastir. Abelard je verovatno bio najsmeliji mislilac koga je srednji vek imao. Na početku 12. veka počeo je da propoveda i uči da je Božja reč Sveto pismo, a ne crkva, autoritet za čoveka. Ovaj veliki čovek je postao ogorčen i sarkastičan u propovedanju radi onoga što mu je uskraćeno. Kada je bio na samrtnoj postelji, a umro je mnogo pre Heloise, jer je 20 godina bio stariji od nje, tražio je da joj dozvole da ga posjeti. Crkva je učinila najokrutniju moguću stvar, nije joj dopustila da dođe. Zato je on napisao pismo. Za mene je to najtužnija stvar koju sam ikada pročitao. Pisanje je završio ovom molitvom. Kada je tebi bilo ugodno, o Gospode, i kako je tebi bilo ugodno, ti si nas spojio i ti si nas razdvojio. Sada, ono što si milostivo započeo, milostivo završi. I pošto si nas u ovom svetu razdvojio, večno nas spoj u nebu. Verujem da su sada baš zajedno u Božijem nebu. Priča Johna Wesleya nije ispričana u Engleskoj, već u njegovoj zemlji, u Džordžiji. Kada je John Wesley kao mladi misionar došao u Džordžiju, u Sjedinjenim Državama, engleska kruna je tamo već bila postavila jednog zvaničnika. Mislim da su želeli da ga se reše, jer je bio neukusni čovek bez ličnosti i muževnosti. Ipak, zahvaljujući užasnom običaju toga doba, plemstvu je pripadalo da se ženi sa najlepšim devojkama, pa je on oženio ženu ne samo izuzetne lepote i jake ličnosti, već i ženu koja je bila izvanredan hrišćanin. A onda je u koloniju došao ovaj žustri mladi misionar. I opet poznata priča, zaljubili su se. Slučajno je to ljubavna priča Johna Wesleya. On je nju molio da sa njim pobegne i da onda žive među Indijancima. A ona je rekla, ne, Johne, Bog te je pozvao da se vratiš u Englesku da ispuniš divnu službu za njega. Ona je bila ta koja je Johna Wesleya vratila u Englesku. Došla je noć kada je njegov brod trebalo da isplovi ka Engleskoj. Čekali su na vetar i plimu, a ona je došla da se sa njim pozdravi. O da, on je grlio nju i ona je grlila njega, ali čak i najgori Wesleyevi kritičari kažu da se ništa među njima nije desilo. On je nju i dalje molio da sa njim krene, pa da žive među Indijancima. Wesleyev biograf kaže da je on dva puta silazio niz brodske stepenice, ali da ga je ona vratila u Englesku da se oženi za metodističku crkvu. Vratio se u Englesku kao čovek slomljenog srca, ali je ona postala njegovo nadahnuće. Bog je taj koji ovakvu ljubav daje vernicima koji su ispunjeni Svetim Duhom. Želeo bih da danas kažem mladim ljudima, ne prihvataj ništa što je drugorazredno. Ne prihvataj ništa nego samo ono najbolje što ti Bog nudi. Pa i vi, svaki pojedini da voli svoju ženu kao samoga sebe, a žena da se boji muža. Pa, rečica nas sa treskom spušta na zemlju. Ovo je praktični deo u vezi sa brakom. O, kako je greh uprljao ovaj divni odnos, a i sve ostalo. Ali ovaj odnos može biti samo tvoj ako želiš najbolje. Apostol Pavle čitaoca vraća na uobičajenu svakodnevicu hrišćanskog života u porodici. Svaki pojedini da voli svoju ženu kao samoga sebe. Ovo nam pokazuje kakav je muž kome se žena pokorava. Muž i žena u porodici treba da na jednostavan način prikažu tajnu buduće slave. Ovo je vrlo praktična primjena onoga što je visoko idealno. Ovim se unosi romantika u područje realnog. Poglavlje 6. Tema. Crkva je vojnik. Odnos vojnika prema drugima. Neprijatelj vojnika. Zaštita vojnika. Primer vojnika. Apostol Pavle je bio dobar vojnik za Hrista. Blagoslov. U prethodnom poglavlju crkva je bila predstavljena kao nevesta Hristova. U ovom poglavlju ona je dobar vojnik Isusa Hrista. Rekao sam već da je moj prijatelj Šaljivđija rekao da je ovaj deo bio očekivan. Kada se par venča, rat započne. Prema tome, crkva treba da bude dobar vojnik. On se naravno samo šalio. U budućnosti, Crkva će pred Hrista biti izvedena kao nevesta. Ovo je očekivanje crkve. Danas vlada period zaručenosti i ispoljavanja crkve pred svetom. Poglavlje koje je pred nama iznosi nam drugu stranu života vernika. U današnjem svetu crkva treba da bude dobri vojnik Isusa Hrista. U Efesu je bio veliki hram posvećen Dijani. To je bilo jedno od sedam čuda drevnog sveta. Stajao je tamo za sve pagane i mnogobošce, bio je povezan sa užasnim nemoralom. Bilo je to vreme kada su efeski vernici morali da uvide da imaju neprijatelja. Ne samo da su hrišćani u Efesu imali neprijatelja, već ga imamo i mi danas. Naš neprijatelj nije obožavanje Dijane u njenom hramu. Mislim da mi danas imamo bezmerno gore od toga. Sagledavamo nemoral i neznaboštvo ne samo u nazivu religija, nego i u imenu hrišćanstvo, onda kada ono to nikako nije. Prvi deo ovog šestog poglavlja poslanice Efescima započinje savetima upućenim deci, roditeljima, slugama i gospodarima. Možda ovo izgleda neobično za život vojnika. Međutim, obuka vojnika ne započinje u vojničkom logoru, već u vremenu kada je bio dete kod kuće. U Drugom svetskom ratu u mornarici je postojala izreka da je Amerika u ranom dobu imala drvene brodove i čelične ljude, a da je onda dobila čelične brodove i papirnate ljude. Ovo verovatno nije bilo u celini tačno, ali izveštaj iz stanice za obuku u Great Lakers Naval navodi da je šokantan procenat mladih ljudi u Americi koji se prijave za mornaricu, a koji su odbijeni zbog posjedovanja kriminalnog dosijeja, zbog svoje ličnosti, zbog psihičkih i drugih zdravstvenih problema. A zatim je alarmantan broj upisanih koji ne uspeju da odgovore zahtevima obuke regruta. Ozbiljni problemi nastaju u obuci mladih ljudi koji moraju da se treniraju u jednostavnim stvarima koje su morali da nauče još kod kuće. U dobu od 17 godina mladić bi morao da bude spreman da se uključi u program vojne obuke. Mornarica uviđa da je lako staviti uniformu na čoveka. Obući čoveka u uniformu je ono što izaziva probleme. Ista vrsta neuspeha je posvedočena i od strane inostranih misijskih odbora. Istraživanja pokazuju da vrlo mali procenat studenata koji diplomiraju na hrišćanskim biblijskim školama i fakultetima odlazi na inostrana misijska polja, a da se upadljivo veliki procenat nakon prvog roka vraća u nesrećnom stanju. Obuka je od suštinske važnosti za vojnika ukoliko on treba da se propisno bori i da pobedi neprijatelja. Priprema vojnika treba da otpočne još u kući dok je dete. Ne u crkvi ili na veronauci, već u njegovoj kući. Svako dete koje ne dobije prvu lekciju jeste hendikepirano. Jedan od velikih problema današnje omladine, kao i nekih nešto starijih, jeste da nisu pravilno obučavani u svojoj kući. Ispravna obuka podrazumeva disciplinu. Deca slušaju roditelje u Gospodu jer je to pravo. To je pravo jer je u skladu sa Božjom voljom. To je pravedno. Pravedno je jer je onako kako to želi Bog. Nastavit će se.